U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Maga Magazinović, filozofija igre ili više od igre, koja je u organizaciji Udruženja baletskih umetnika Srbije održana 6. oktobra u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Svenke Savić, Jezik kao ogledalo promjena u umetničkoj i savremenoj igri, shvatanje Mage Magazinović o važnosti jezičke upotrebe. A potom ćemo emitovati saopštenje Smiljane Milinkov, novinarski rad Mage Magazinović, zapostavljeno ime u istoriji novinarstva u Srbiji.
Kad pišemo o umetničkoj savremenoj igri kod nas, postoji nesklad između poimanja govora i jezika u odnosu jezik pokreta tela, znači nešto što mi govorimo i nešto što je telo. Cilj je ovog izlaganja da skrenem pažnju na ovaj nesklad koji objašnjavam nedovoljnim znanjem o maternjem jeziku, to je moja struka, i govoru u odnosu na relativno veliko znanje o jeziku tela, to mi je malo struka, onih koji pišu o umetničkoj savremenoj igri. Dakle, ja sam tu kao ja znam i jedno i drugo, tako možete me kritikujete da ne znam. Polazim od shvatanja jezika i govora Mage Magazinović s početka 20. veka. Ćemo citirati, kako bi temu uvela u inventar relevantnih tema o savremenoj igri danas u 21. veku. E, ja bi da govorim o važnosti srpskog jezika početkom 20. veka prema shvatanju Mage Magazinović, u mom ličnom angažovanju da promenim uverenje o jeziku, a ovog puta krajem 20. veka, i o inventaru neobavljenih poslova koji nas čekaju, o tom neću. Prvo, o važnosti srpskog jezika s početka 20. veka prema shvatanju Mage Magazinović u vreme kada ona još nije bila pošla na usavršavanje u vezi sa igrom. Ona piše 30. decembra 1905. u najstarijem informativno-političkom listu u Srbiji danas, ali inače to je početak politike, tek godinu dana postoji, u kojem mlada Maga sarađuje. Ona ima samo 24 godine, završila studije ili završava, radila u Narodnoj biblioteci i piše za politiku kao stalna saradnica. Govorim o onima za koje autorka piše u Srbiji, zapravo ukupne pismenosti. Govorim o jeziku i govoru početkom 20. veka u Srbiji, kako se poima u nauci o jeziku. I sada u politici Maga počinje da piše, već smo čuli više puta, prva, jedina i na razne teme. I jedan se zove tekst o lepoti jezika, a u svojoj knjizi ona kaže: ali ću jednom ikada potražiti u politici od 1905. godine, od septembra do marta 1906. da pogledam izraze svog mišljenja i svojih raspoloženja iz tog doba, jer izgubila je originale. Iz vremena mladelačkog zanosa i maštarija, želja da se svet preuredi na bolje, na lepše, na humanije. A ono se od svih pustih želja jedva uspelo da ostvari pošto šta samo mrvice. Dakle, ja sada gledam Magin tekst Mlade Mage iz 1905. sa ovim svojim iskustvom od 80 godina, kao kad je ona pisala ovo svoje iskustvo, i pokušavam da vidim šta je to iz njenog teksta što možemo da rekonstruišemo mnogo više o Magi. U svom tekstu Lepota jezika ona iznosi ustaljeno netačno mišljenje do danas da jezik treba da bude lep. Razlika je u odnosu na današnje shvatanje šta se pod lepim podrazumeva. Ona definiše mišljenje estetičarka, dakle ona se ograđuje, to jeste da lepota jezika zavisi od bogatstva samoglasnika i od akcenata. Kao dokaz lepote srpskog jezika poslužila se poređenjem srpskog u odnosu na italijanski po stepenu lepote i zaključuje, citiram, mogli bismo naš jezik staviti po lepoti odmah iza italijanskog, sa objašnjenjem da srpski jezik ima melodični akcenat i bogat je vokalima. Nakon toga, što konstatuje da je srpski jezik lep i njegova lepota visoko stoji u odnosu na druge evropske jezike, konstatuje lošu upotrebu u govoru srpskog jezika i zaključuje da izostaje briga društva za jezik u Srbiji, u školama svih uzrasta, u porodici, podjednako i u pozorištu. Ona zaključuje. A ja mogu da vam pokažem da pre neki dan je bilo u Danasu nemar države prema jeziku, isto to, sve isto. Škole ne valja, pozorište ne valja, ovo ne valja. Konstanta, to vam je konstanta. Nakon toga, što konstatuje, autorka teksta identifikuje one koji ne koriste lep jezik. Citiram, pa opet kad slušate po balovima, koncertima, žurovima, govor tih naših lepo vaspitanih gospođa i gospodica, nigde nećete čuti doista lep srpski govor. Sad smo na mom terenu, sad smo kod rodnih studija i sad se ne dam. I sada krećem ja da argumentišem iz sadašnje perspektive da vidimo šta je to bio ponuka Magirna da ona tako kaže. Jer ja pretpostavljam da je na tim istim mestima, na tim zalojima, pa bilo i muškaraca, pa je li bilo? Pa kako su oni govorili? Pa je li Maga slušala te muškarce? Možda nisam, ne znam. Zato ona okrivljuje ne bilo koje društvene grupe koje imaju moć u zemlji, nego inteligentne, obrazovne gospođe i gospođice koje ne govore u javnom prostoru na balovima i seviljkama srpskim i nego stranim francuskim. Nakon toga što je pojavu uočila, dokazala da je u toj situaciji ona bila proaktivna, jer je pitala te gospođice svoje vršnjakinje zašto ne govore srpski i sasvim nenadomo zaključuje da su tom našem nehatu sprem lepote govora najviše krive žene. Naime, žene su baš najpozvanije prema načelima njihovih današnjih vaspitača da neguju kult lepog svud pa i u jeziku. Pazi, opasna stvar. Ti u stvari sada ženi stavljaš veliku obavezu, ti je prozivaš i kažeš, aha, čakaj, ti si odgovorna majka da vaspitavaš svoje dete, možda vaspitavaš i tog dečaka i da, ako ti ne uradiš, ko je kriv, majka je kriva. Kako tumačiti ovo Magino shvatanje? Po ustaljenom običaju, mlada Maga Magazinović preslikava svoj patriarhalni okvir, ona tada ne empatiše sa svojim vršnjakima. Naprotiv, prekoreva svoje da nisu budne, jer to treba da čine iz patriotskih razloga, ovo je sad njena rečenica, ja ne mislim da ću vređati ničija patriotska osjećanja kad kažem istinu da u nas ima mladih devojaka što ulicom govore francuski između sebe i koje kad sam ih zapitala zašto to čine, odgovorile su mi, pa radije govorimo francuski jer je lepši jezik. To je njen citat. Znači, u hijerarhiji vrednosti autorka teksta pravi redosled. Prvo patriotizam, pa onda drugi. Zato ima i konkretni predlog. Mi imamo i ruski i francuski klub, stvarni rđava. Potrebno je danas znati govoriti strane jezike. Ali sam uverena da ne bi ni malo pogrešile naše gospođice i gospođe kada bi osnovale i srpski klub u kombi bi se učile lepom i pravilnom srpskom govoru, naprotiv učinile bi time veliku uslugu svom narodu rasađujući lepotu jezika. Dalje autorka u pravu što stavlja na odgovornost toliko mnogo tereta tim ženama. Hajmo da vidimo. Podsećam da je početkom 20. veka u Srbiji samo 17% ženske dece obuhvaćeno školovanjem. Samo je 7,36 pismenih žena, a samo je 37 pismenih u gradu, odnosno samo 1,3 na selu, A kad je reč o ženama od 1900. do 1908. samo 61 nevesta u gradu bila je pismena u Beogradu. Ja se zahvaljujem Ljubinki Trgovčević koju sam pozvala da me ovde podrži, ako me sad počnete da napadate. Kažem Ljubinki, a kaže ne, ja jutro si idem na krštarenje Nilom. Dakle, ona je na Nilu, mi smo ovde, verujete mi. Ja je čitam. Dobro? Ako Maga magazin za lepotu jezika zadužuje obrazovanje gospodje gospodjice u Srbiji tada, tačnije upućuje na njih kao odgovorne za loš srpski govor u Srbiji, da li one mogu da utiču u toj takvoj situaciji na bolju upotrebu srpskog jezika? Da li je moguće da ova mala grupa obrazovanih žena koja nema društvene moći u institucija može tada da bude odgovorna za lepotu srpskog jezika? Ili Maga magazinoj time što obrazovnim gospođama i gospođicama daje tu važnu ulogu, brige o jeziku njih favorizuje? I ja sam u stvari mislila da je ona to smislila. Sada ću ja u novine da stavim, sad će oni, da će to i muškarci i svi će ga, a onda će početi najpre da blam te gospođe. A onda kaže, čekaj, pa mi stalno raspravljamo o tim gospođima. Pa mi, znači, imamo te obrazovane gospođe. Pa gde su te obrazovane gospođe? Razumeš? I sada kreće jedna lavina razmišljanja o njima. Možda, ja mogu malo i da odbranim, mogu i da, a mogu i da... Pri čemu bi je, da je mlada autorka, ja mislim da je to ta zamah koja ona kaže da je imala zamah, da je mislila će promenuti svet, da misli da smo mi sada baš samo, evo sad i svi ćemo biti pismeni i tako dalje. Konačno, ona sama je dobar reprezentant jer su njoj dali šansu u toj politici. Možda je to bilo mišljenje politike, možda je urednik tako tražio, možda je urednik i dao naslov itd. I sada pravim tu strukturalnu razliku. Dakle, ima pravo Maga što razdvaja jezik od govora, to je strukturalna, da tako kažem, osnova. Aha, možda je ona znala za strukturalizam, ne znam, ali njeno, ovo je sve mlado gramatičar. I u svakom slučaju, idem dalje, 1996. Erika Mališ je šefica baleta kod nas i organizujem jednodnevni sastanak nas filologa i onih koji pišu o baletu, da se dogovorimo o pisanju o baletu, već Ivana Mrdaglavom, posle u orkestri primenjeni zaključci, orkestra objavila zaključke i tako da se dogovorimo šta nam je činiti oko jezika. Ukratko, ostalo nam je to i za 21. vek u kojem smo sada. Neke od nas više nisu tu, neke od nas smo ovde da predamo štafetu drugoj generaciji. Mi moramo da razgovaramo o ulozi jezika, možemo da kažemo lepoti, ali bolje ne, ulozi jezika u umetničkoj savremenoj igri i kako nam pomaže da mi bolje definišemo i interpretiramo ono što se događa sa telom.
Sledi izlaganje Smiljane Milinkov, novinarski rad Mage Magazinović, zapostavljeno ime u istoriji novinarstva u Srbiji.
Maga Magazinović, nažalost, se ne nalazi u istorijama novinarstva, u knjigama o istoriji novinarstva u Srbiji koje su objavljene. Ona se pominje u pojedinim leksikonima, ali to su uglavnom neke teze koje su date o Magi. Ono što je neko od poslednjih izdanja, to je monografija Izuzetne žene 20. i 21. veka, koja je objavljena pre dve godine, priredile su je profesorka Neda Todorović i novinarka Radmila Stanković i među biografijama 100 značajnih žena iz Srbije, odabranih po izboru autorki, kao prva srpska novinarka navodi se Marija Magazinović. Sem novinarskog rada i činjenice da je prva žena koja je diplomirala na Beogradskom filozofskom fakultetu, pominje se i da je bila začetnica slobodne igre u Srbiji, balerina, koreografkinja, pedagoškinja, autorka nekoliko knjiga o ritmici i baletu, socijalistkinja, humanistkinja, profesorka filozofije u prvoj ženskoj gimnaziji i bolničarka u Balkanskim ratovima. Zaista puno toga o čemu ste vi svi naravno i upoznati. Međutim, biografija se završava podacima iz privatnog života gde se navodi da je Magu 6 godina mlađi muž nemačkog porekla Gerhard Gezeman sa kojim je imala 2 dece napustio. I sad citiram, Gerhard se međutim zaljubio u drugu i napustio Magu. Više se nije udavala. Pomenutom monografijom je na neki način ubožena nepravde prema magiji, jer je njeno ime u istoriji novinarstva uglavnom izostavljeno. Međutim, svođenjem biografskih podataka na ženu koju je muž ostavio zbog druge, dolazi do potpune objektivizacije i pasivizacije profesionalnog lika i dela sasvim suprotnog od slike žene za koju se u svojim publicističkim komentarima Maga Magazinović zalagala. Maga Magazinović je jedna od tri žene uz Milicu Jakovljević, poznatiju kao Mirjam i Desu Glišić, čije se kratke biografije nalaze među 100 najvećih srpskih novinara koje je Udruženje novinara Srbije objavilo povodom dva veka novinarstva u Srbiji. Međutim, iako je prva žena koja je pisala za Politiku, ime Mage Magazinović se ne navodi među poznatim književnicima i javnim ličnostima koji su sarađivali sa ovim dnevnim listom, a lista tih poznatih ličnosti se nalazi na sajtu Politike, kažem, Maginog imena tamo nema. Premda je jedna od prvih žena koja je zakoračila u za ono vreme dominantnu mušku profesiju, novinarskoj delatnosti Mage Magazinović ne pridaje se veliki značaj. Cilj ovog rada je upravo da kritičkom analizom diskursa ukaže na doprinos koji je svojim angažovanim publicističkim tekstovima dala razvoj procesa emancipacije žena, ali i same novinarske profesije u smislu začetka rodno osetljive novinarske kulture. Važno je svakako imati u vidu kontekst vremena u kom je stvarala Maga Magazinović. Zahvaljujem profesorki Svenki koja je negde u prethodnoj sesiji i govorila o procentima, odnosno koliko je uopšte pismenih žena u to vreme bilo i u stvari koliko je dominantan bio jedan jak patrijarhalni okvir početkom 20. veka u Srbiji. I tu ću također navesti jedan citat profesorke Ljubinke Trgovčević koja kaže, kada je reč o individualnim slobodama ali i građanskim pravima žena, društvene nejednakosti nisu uslovljene prirodom pola, već nejednakim obrazovanjem. Obrazovanje je bilo jedno od prvih ljudskih prava koje su žene izvojevale znatno pre političkih i ekonomskih. Ipak i osvajanje prava na obrazovanje bilo je teško, jer u patrijarhalnom društvu, kako je bilo tada srpsko, dominiralo je negativno mišljenje o umnim mogućnostima žena. Borbi za obrazovanje devojaka značajan doprinos svojim angažovanjem, upornošću i zalaganjem dala je Maga, budući da je prva žena koja je diplomirala na Beogradskom filozofskom fakultetu. E sad, što se tiče teorijsko-metodološkog okvira mog istraživanja, ukratko samo o medijima, jer mediji su ogledalo društvene stvarnosti, ali i njeni primarni kreatori koji postavljaju određene teme na dnevni red, ali i utiču na modele ponašanja i vrednostne sisteme. Smatrajući da je feministička perspektiva neophodna da bi se u potpunosti moglo razumeti novinarstvo, Margareta Melin uvodi pojam rodno osetljive novinarske kulture, jer se pod novinarskom kulturom podrazumeva ono što novinar, odnosno novinarka, osjeća, misli, deluje i jeste u istorijskom trenutku i predstavlja stvaranje značenja realnosti, neprestano pregovaranje, određenu moć, kao i zajednički pogled na svet za grupu novinara. I upravo u svemu tome vidimo i ono što nazivamo rodno osetljivim novinarstvom. Budući da jezik čini osnovu novinarstva, kako bi se shvatio kontekst društva s početka 20. veka u kojem Maga Magazinović piše za Politiku, za analizu novinskih tekstova odabrane metode kritičke analize diskursa i osnovne jedinice analize u ovom radu su novinski tekstovi Magini, objavljeni tokom tih godinu dana koliko je pisala. U Politici, ovdje je već pomenuto da je Maga počela za Politiku da piše svega godinu dana nakon što je štampan prvi broj ovog dnevnika. Ona je bila urednica rubrike Ženski svet, koja se nalazila na naslovnoj strani odmah nakon uvodnika spoljne politike i ekonomije i trgovine, a pre odeljka nazvanog Šala. Tako da to negdje govori o važnosti ove rubrike koja je tada pridavan značaj. Kada je reč o žanrovskoj klasifikaciji, tekstovi Mage Magazinović nisu faktografskog karaktera, kao što su to vesti i izveštaji koji informišu o dnevno-političkim događajima, zasnovani na činjenicama i izjavama aktera, već su to analitički komentari, slične komentatorske tekstove, ne tematske, ali po žanrovskoj strukturi u to vreme pisale su i Magine muške kolege i ona se tu jednako uklapala u taj milje. Kada je reč o istraživanju medijskih tekstova iz prošlih vremena, vrlo je važno imati u vidu pitanje kako su muškarci i žene iz datog perioda razumevali sopstvene pozicije u okviru istorijskih i društvenih kretanja i vrlo često i istraživači i tumači konstruišu prošlost sa stanovišta sadašnjosti, te se stalno mora imati u vidu složen odnos između prošlih i sadašnjih sistema vrednosti kako bi se izbegla pojednostavljena tumačenja i sama sam se negde nalazila u tom nekom konfliktu, jer kad je reč o početku 20. veka, urednice i saradnice časopisa bile su deo tadašnjeg kulturnog, društvenog i političkog konteksta, samim tim one su barem delimično bile uronjene u ideologije onog doba, a ovo je citat Ane Kolarić. E sad, ja ću govoriti ukratko o diskursnim strategijama Mage Magazinović. Njen prvi tekst koji je potpisan imenom i prezimenom je Obrazovanje ženskih u Srbiji i on predstavlja reakciju na stavove u javnosti da ženske škole nisu potrebne. Ovaj tekst je prvi u nizu koji otvara konstruktivan dijalog sa muškarcima, što je jedna od autorkinih dominantnih diskursnih strategija. Budući da je početkom 20. veka u Srbiji bilo veoma malo pismenih, uglavnom muškaraca, dok su žene činile visok procenat nepismenih, proizilazi i zaključak Vere Obradović da je Maga Magazinović svoje poruke uglavnom upućivale muškim čitaocima politike. Tako u komentaru nepraktičnost ženskinja, uzrok za to što su devojke nesposobne za život, vidi u neodgovarajućem obrazovanju u Srbiji. Poruka je upućena muškarcima, pošto jedino oni imaju moć da menjaju prosvetne zakone. Također, za kontekst patrijarhalnog vremena u kom živi i radi, vrlo je smeo tekst Ženska zarada, kojim Maga pokreće pitanje da li ženska zarada pripada samo ženi ili muž ima pravo da raspolaže tim parama. Priznaćete da je i danas ovo vrlo aktuelno pitanje. Iz teksta Ženska zarada čita se i strategija koja se može podvesti kao pobuna protiv istorijsko-društvene nepravde prema ženama, koja ukazuje na nekadašnju nemoć žena. Maga kaže, kada se čovek obrati zakonima, onda žena nema pravo ni na šta. Sve je muževljevo, čak je i sama žena njegova. Maga navodi da su zakoni doneti kada žena nije bila u javnoj sferi i zaključuje da su se okolnosti promenile i da je neophodno menjati i zakone. Vrlo aktivistički. U komentaru Poštovanje žene, Maga se osvrće na to da je po današnjem žena igračka u rukama muževljevi i najuzvišenije njene želje su za muža ludost. I navodi da žena treba da uvidi nastranost svog položaja i da pokaže na delu da nije ona stvorena samo da bude krasna lutka koja ne zna ništa, no da ona ima i više poziva i da je dostojna poštovanja. Za razliku od dijaloga koji vodi sa muškarcima, Maga Magazinović je znatno oštrija prema ženama, što se može svesti pod stratešku kritiku upućenu ženama, prevashodno zato što prihvataju svoj položaj i što se ne zalažu za promene. I bilo bi dragocjeno u stvari imati odgovor zašto je, o tome je govorila i profesorka Savić, zašto je Maga na taj način i toliko kritikovala svoje savremenice. To su recimo tekstovi koje je najveći protivnik žena. Ona krivi da su za nakaradno obrazovanje najkrivlje majke. Zatim kao najlošija od ženske osobina je sujeta i žene su vazda okupirane sobom, a kao takve da li će biti korisne porodici i društvu. Zatim vrlo oštra kritika upućena ženama čita se u tekstu Nepravda o ženama, gde Maga ironično kaže da se sastalo nekoliko dokodnih žena pa se zapitala zašto im se podsmevaju, a onda ona nabraje šta sve žene rade umjesto da se obrazuju. Pa one i ogovaraju i kinđure se i sve ostalo što je nebitno, a to vreme ne koriste za svoje obrazovanje. manje, ništa manje oštro nije ni pismo jedne čitateljke gde se savremene devojke kritikuju zbog načina života koji je prouzrokovan nakaznim vaspitanjem. E sad, kritikujući savremenice, Maga Magazinović je vrlo svesna društvenog iskoraka koji je napravila u svom obrazovanju, a pogotovo ulaskom u novinarski svet, koji su tada činili samo muškarci, o čemu svedoči njena sećanja objavljena u knjizi Moj život. Maga kaže, tako sam i nehotice posle biblioteke našim ženama prokročila još jednu stazu delatnosti novinarstva. Maga Magazinović je također svesna i poruka koje šalje svojim tekstovima, jer ona kaže, rubriku Ženski svet snabdevala sam aktuelnostima iz ženskog pokreta Zapadne Evrope, koji je početkom stoljeća bio vrlo bučan i osetno jak, naročito u Engleskoj i Nemačkoj. Imajući u vidu navedeno, može se reći da se tekstovi Mage Magazinović mogu podvesti pod ono što se kasnije u feminističkoj teoriji medija naziva rodno osetljiva novinarska kultura, kakva je u današnjem novinarstvu gotovo nevidljiva, što potvrđuje i podaci koliko je tema rodne ravnopravnosti prisutna u savremenim medijima. Jedno od poslednjih istraživanja, doduše iz 2010. a i kasnije iz 2015. Global Media Monitoring Proces, istraživanje je pokazalo da je svega 6% medijskog sadržaja posvećeno temi rodne ravnopravnosti danas. To je jako, jako malo. Ono što je problematično u Maginim tekstovima jeste ta problematična nacionalna drugost, jer Maga, bez obzira na emancipovanost i jasno zalaganje za bolji položaj žene u društvu, prisutni su njeni negativni stavovi prema pripadnicima drugih nacija. Tako se, govoreći o neophodnosti kvalitetnijeg obrazovanja, Srpkinja navodi za brim Mađarice, totice ili guvernante iz belog sveta vaspitale i gajile decu, što može da se pretumači da su te druge žene manje vredne i nisu dostojne da vaspitaju srpsku decu. Takođe su stereotipni stavovi izraženi prema muslimankama. Naravno, ovo sve mora se razumevati u kontekstu početka 20. veka, kada dolazi do buđenja nacionalne svesti, koja se dešavala zajedno sa društveno-političkim privrednim razvojem društva, ali ne treba zanemariti sve to, jer nažalost sve to kasnije evoluiralo, ne govorim kod Mage, ali u ono što je nacionalizam i što je negativna pojava. Ovde se neću sad osvrtati na ono što je bila tema na samom početku, o njenim kasnijim tekstom, jer sam se uglavnom bavila analizom politike. Zaključak. Maga Magazinović je svojim angažovanim novinarskim tekstovima probijala se u izrazito muškom patrijarhalnom svetu. Ukoliko se sagleda kontekst vremena i društva u kojem piše o neophodnosti obrazovanja, slobode misli, govora, izbora, zanimanja žena, tekstovi Magi Magazinović mogu se tumačiti kao začetak rodno osetljive novinarske kulture koje karakteriše svest o važnosti ravnopravnog položaja žena za emancipaciju jednog društva. Koliko je teško menjati patrijarhalnu svest, svedoči i činjenice da su teme koje pokreće Maga i dalje vrlo aktuelne u kontekstu savremenog društva. Ni danas mnoge novinarke i novinari nisu svesni važnosti rodno osetljivog izveštavanja, što se dalje odražava na medijski sadržaj koji dominiraju seksizam i mizoginija, proti koji se na svoj način još pre 113 godina borila Maga Magazinović.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Svenke Savić. Jezik kao ogledalo promjena u umetničkoj i savremenoj igri, shvatanje Mage Magazinović o važnosti jezičke upotrebe. A potom smo emitovali saopštenje Smiljane Milinkov, novinarski rad Mage Magazinović, zapostavljeno ime u istoriji novinarstva u Srbiji. Snimak je zabeležen na konferenciji Maga Magazinović filozofija igre ili više od igre, koja je u organizaciji Udruženja baletskih umetnika Srbije održana 6. oktobra u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu. Sljedećeg petka, 19. oktobra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.